Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di podcast Sahabat Mayang, tempat kamu berkenalan, berbagi ilmu, berbagi cerita, dan membaca bersama. Kita kali ini akan membahas lagi masalah marah yang episode sebelumnya. Kalau di episode sebelumnya ada jenis-jenis marah, yang mana yang dominan yang kita lakukan, itu sebaiknya kita kenali, supaya di episode ini kamu bisa dengar bagaimana sih cara yang betul untuk meredamnya, atau bagaimana sih kalau kita menjadi orang yang ada di sekitar si pemarahnya ini, si pelaku marahnya ini, apa yang harus kita lakuin, dan apa benar marah itu punya sisi positif. Yuk kita dengar episode kali ini, tetap di podcast Sahabat Maya. Cus. Jadi, tipe marah kamu yang seperti apa? Tipe marah ini memang tidak bisa hanya satu ya. Biasanya orang-orang mempunyai tipe marah itu lebih dari satu tipe. Bisa dua tipe, tiga. Ini disesuaikan lagi dengan pemicu masalahnya apa. Situasi dan kondisi saat marah itu terjadi di mana dan sama siapa. Gitu ya. Jadi enggak melulu harus satu tipe. Bisa gabungan dari beberapa tipe yang tadi. Apakah itu normal? Normal. Sepanjang kita tidak berlebihan agresif maupun self-abusifnya enggak terlalu berlebihan. Apalagi yang sampai berencana banget untuk balas itu ya. Sebenarnya marah itu normal. Dan sah-sah aja untuk kita menjadi marah. Secara agama pun, terutama agama Islam juga, marah itu banyak sifatnya. Ada yang bisa wajib, sunnah, mubah, makruh. Ada yang justru haram untuk marah itu keluar. Ada. Itu pembahasannya lain lagi ya. Jadi marah itu gak semuanya negatif, teman-teman. Negatif itu kalau dia sudah berlebihan menyakiti ke orang lain dan berlebihan menyakiti dirinya sendiri. Marah itu hal yang normal, hal yang wajar, hal yang manusiawi. Tapi bagaimana cara kita mengontrolnya, mengolahnya dengan benar, nah itu yang membuatnya menjadi positif ataupun justru menjadi negatif. Positifnya marah itu dampaknya untuk kita. Pertama, biasanya kita menjadi lebih jujur, lebih lugas, lebih terus terang maunya kita apa. Ya. Apa yang kita kepengenin itu apa sebenarnya? Biasanya saat marah itu justru keluar. Kemudian kalau kita udah bisa jujur terus terang kayak gitu, kitanya jadi lega. Kalau perasaan kita udah lega, hormon stres kita akan turun. Dan ini menyebabkan kita jadi lebih cepat kembali stabil seperti sedia kala sebelum waktu kita marah. Ada positifnya kan? Gitu. Jadi enggak melulu negatif sebenarnya ya. Nah, yang bikin negatif itu seperti yang aku bilang tadi, kalau kita enggak bisa mengolahnya. Nah, cara mengolahnya yang benar itu gimana? Pertama, tipe yang asertif. Tipe yang asertif ini kan cenderung kalem, dia enggak kelihatan gitu ya. Marahnya orang bijak lah gitu. Kalau kamu punya tipe marah yang asertif, ini kamu bahagia ya. Cuma harus tetap diolah. Diolahnya itu harus cepat memotivasi diri, mengintrospeksi diri lalu semangat lagi. Jangan hanyut. Kadang orang-orang asertif dia kalem, menahan diri, menahan untuk tidak berkata-kata kasar, tapi di dalam hatinya dia nangis, sedih, gitu ya. Harus cepat move on. Move on-nya dengan cara apa? Banyak. Ada yang kalau lagi asertif kayak gitu, dia harus punya satu orang paling enggak ya, untuk menjadi tempat dia bercerita, mengungkapkan yang sebenarnya yang ada di hati dia, biar jadi lega dan dia bisa cepat mencari solusi, kemudian memotivasi diri hal itu tidak boleh terjadi lagi, aku harus begini. Dan kalaupun itu terjadi lagi, aku nanti harus begini. Itu ya, kalau asertif. Jadi berpikirnya lebih luas. Tapi tetap harus ada curahan hati, tempat bercerita. Baik itu orang tua, pasangan gitu ya. Tapi jangan cerita ke anak ya. Karena permasalahan kita kalau kita ceritakan ke anak, itu pertama gak dapat solusi. Ya. Kemudian yang kedua, merekanya jadi terbeban di psikologisnya. Jadi lebih baik tidak membicarakannya kepada anak, kecuali itu memang bersangkutan dengan si anak sendiri. Ya, harus pilih-pilih tempat. Misalkan kita nggak punya nih tempat untuk cerita, kemana kita bercerita? Bawa sholat, bawa berdoa kepada Tuhan, ceritakan, ungkapkan, kalau mau nangis ya nangis gitu ya, ngaji gitu, kamu tulis di diary, atau kamu gak usah tulis tapi kamu tulis motivasi gitu, kata-kata motivasi tempel di kamar. Jangan kamu tulis di medsos, nulis permasalahan atau rasa marah kamu meskipun itu asertif ya, di media sosial, itu juga gak memberikan solusi. Yang ada kamu terhanyut lalu kamu menghibah, mengumpat si pemicu marah dan mengajak orang lain untuk ikut mengumpat atau meminta simpati justru dari orang lain karena permasalahan kemarahan yang sedang kamu alami. Itu gak usah, itu bikin masalah baru nanti beneran. Tuh lihat ada berita kan, gara-gara marahnya dia salurin di medsos sampai jalan ke rumahnya ditembok dah, masih saudara lagi tuh kan. Itu efeknya. Jadi kalau kamu gak punya orang lain untuk tempat bercerita, ya bawa sholat, gak mesti orang loh tempat kita curhat. Tuhan kita punya, curhat aja sama Tuhan pada yang melapangkan segala masalah dan maha pemberi solusi. Curhat aja di situ, nangis apa gitu, bawa aja sholat gitu ya. Kalau enggak bawa tidur gih, daripada cerita di medsos, cerita sama anak kecil mah enggak ngerti, enggak dapat solusi beneran ya. Itu kalau yang asertif. Nah, bagaimana kalau kita nih yang menghadapin orang yang marahnya asertif? Dia marah dengan bijak seperti itu. Kitanya masih mau marah, tapi dianya udah kayak gitu. Gimana coba? Nah, kitanya juga harus berbenah. Kita nih marahnya yang kayak gimana nih? Kalau orang merespon dengan cara marah yang asertif, itu harusnya patut bersyukur kitanya. Daripada kena gaplok. Mending ngadepin yang asertif, ya kan ya? Mending kita ngadepin yang kalem. Nah, tunggu aja tuh besoknya gimana atau beberapa jam gimana, selip-selipin lah dengan humor, minta maaf kayak gitu, kemudian ajak untuk cari solusinya gimana. Itu kalau kita yang jadi pemicu masalahnya ya, ngadepin orangnya kayak gitu. Jadi jangan orangnya udah nunjukin cara marah yang bijak asertif, kitanya masih aja terus ngedumel, apalagi sampai main fisik. Dikira tuh orang takut kita mau main fisik, kalau dia bales mungkin lebih ngeri, Bo. Ya, bersyukur kalau udah ketemu sama orang yang marahnya asertif itu, bersyukur mingkem tuh mulutnya. Kalau enggak, ya udah. Tunggu aja ntar, kalau kamu memang rasanya salah, cepet-cepet gih minta maaf, digurauin, dibeliin pisang goreng kek, cendol gitu. Nah, gitu dibujuk. Jangan berlarut. Kan marah gak boleh lebih dari 3 harinya. Itu ya kalau untuk marah yang tipe yang pertama tadi. Tipe yang kedua, ini tipe kedua yang agak ngeri ya. Marah yang agresif. Kalau kamu pelakunya, kalau kamu punya tipe marah yang agresif, kamu harus nyari penyaluran supaya tenaga emosi kamu tersalurkan dengan benar. Maksudnya gimana? Misal nih, kamu marahnya itu, kalau udah marah gak mau jerkar, katanya banting pintu, banting piring, banting apa segala macam dibanting. Nih, aku mau tanya dulu, kamunya mau gak berubah? Nah itu dulu, dari kamunya dulu tuh. Aku mau misalkan, kata kamu, aku mau berubah, aku gak mau marahnya kayak gini, kok aku berasa kayak orang gila gitu. Benar emang, kalau orang yang marahnya agresif tuh kayak orang gila beneran. Jangan. Kalau kamunya ada niat untuk berubah, kamu harus bisa menahan. Kalau ketika kamu marah, kamu rasanya mau banting sesuatu, mending kamu jauhin itu yang ada barang-barang, kamu jauhin. Kamu pergi ke tempat yang agak lapang. Misal, belakang rumah. Ya, lapangan, lari ke lapangan. Sampai di lapangan atau belakang rumah yang lengang, yang gak banyak benda yang bisa dipecahin, tuh kamu teriak aja, wah, gitu, teriak. Atau kamu salurin tenaga kamu ke itu, ke salam dari Binjai itu. Keren tuh, ya. Pukulin tuh batang pisang. Kalau gak batangnya yang penyok, tanganmu yang penyok. Kalau kurang keras, batang kelapa. Benar, jadi harus ada penyaluran tenaga emosi itu tadi. Kalau dengar rasanya berteriak, kamu sudah cukup. Berteriaknya, berteriak cukuplah dengan satu huruf aja. Ah, kayak gitu. Jangan berteriaknya sambil ngata-ngatain. Nah, itu ujung-ujungnya sudah mah agresif, jadi verbal kamunya. Ya, kalau kamu memang mau berubah. Kalau kamu mau berubah, rasanya udah marah, gemes banget. Kalau bisa lari ke tempat yang lapang, pergi ke tempat yang lapang. Entah itu lapangan, entah itu belakang rumah ya. Kalau gak ada tempat yang lapang ya pergi ke kamar deh. Di kamar tutup mukamu dengan bantal, kamu teriak sekencang-kencangnya. Itu kalau mau mukul, pukulin aja tuh kasur tuh sambil guling-guling. Jangan memecahkan barang-barang, membanting ini itu. Efeknya apa nanti kalau mecahin barang-barang? Pertama, timbul masalah baru. Masalah kamu tadi gak selesai. Terus yang kedua, barang-barang itu berantakan, pecah. Itu yang beresin siapa? Kamu juga. Ya. Gitu. Pertama masalah enggak selesai, ngeberesinnya repot. Yang ketiga apa ya? Timbul masalah baru. Yang barang itu pecah padahal dari pacar, misal. Yang barang itu pecah padahal itu hadiah dari istri. Atau justru pecahannya nusuk kaki kamu sendiri, timbul masalah baru jadinya. Ya, itu. Untuk yang agresif ini harus disalurkan tenaganya. Kalau misalkan dengan cara yang lain, misalkan punya sasak gak? Sasak tinju. Kalau punya, itu aja yang dipukulin. Ya, disalurin tenaganya. Atau kalau ada alat-alat olahraga, olahraga ge, main bulu tangkis ke, main tenis ke, lompat-lompat pakai skipping ke. Kita tuh kalau lagi marah itu cuman perlu menyalurkan tenaga, kemudian berasa lelah. Kalau sudah berasa lelah, nanti biasanya marahnya reda sendiri. Baru setelah itu kita bisa berpikir lebih jernih. Kalau misalkan nggak punya alat olahraga apapun gitu, ya nggak punya alat olahraga apapun, tapi di rumah ngambil airnya pakai timba, pakai pompa, ya udah nimba air, pompa air. Enggak punya juga, kamu lari. Lari aja yang kencang kemana kek. Jangan pakai kendaraan. Kalau pakai kendaraan nanti timbul lagi masalah lain. Kecelakaan lah, apalah gitu ya. Jadi intinya tenaga kamu harus disalurkan. Makanya dulu pernah ada liputan di mana itu, di Jepang apa di mana tuh, yang ada tempat khusus untuk kafe marah. Jadi memang tempat itu menyewakan barang-barang yang sengaja untuk melampiaskan kemarahan kita, untuk dipecah-pecahin, dipukul-pukulin kayak gitu. Tapi tetap aja menurut aku memang usaha itu bagus, ada tempat penyaluran orang untuk marah, tapi kan ribet kan ya. Gak tahu rumahnya di mana, kafenya di mana. Mending kita atasin aja sendiri. Oke, untuk tipe kemarahan yang ketiga ya, yang kronik maupun self-abusive ini, kalau kita yang ngalamin marah yang seperti ini kan cenderung gak kelihatan ya, cenderung kita diam dan menarik diri seperti itu. Ini solusi satu-satunya, kita harus bisa memaafkan orang lain, lalu memaafkan diri kita sendiri. Boleh menyendiri dulu, ambil waktu untuk menenangkan diri. Tapi jangan berlarut-larut dengan kata andaikan tadi. Misalnya aku memang tidak bisa begini. Jangan terlalu dengan kata-kata itu. Cukup katakan di hati, ini mungkin salah sikonnya, mungkin dia ada benarnya, mungkin juga bukan sepenuhnya salah dia, pasti juga ada salah di akunya, dan aku yakin aku juga ada benarnya. Maka dari itu aku maafkan dia dan aku memaafkan diriku. Udah gitu aja. Kalau kita sebagai orang yang berada di sekeliling orang yang mengalami kemarahan secara kronik maupun yang self-abusive ini, kita biarkan dulu dia untuk mengambil waktu untuk sendiri, untuk menata hati beberapa jam atau mungkin beberapa hari. Kemudian kita ajak dia berkegiatan, kita motivasi, kita tanya. Kalau misalkan dia nggak mau untuk menceritakannya lagi, ya sudah, jangan dikulik-kulik, jangan dicongkel-congkel ya gitu. Biarin aja. Yang penting kita ajak dia berkegiatan dan kita motivasi. Kalau dia berharga loh, kalau dia bisa untuk survive gitu ya. Begitu. Kalau untuk tipe kemarahan yang judgmental anger, ini kan cara untuk meredakan emosinya yaitu harus bisa menahan diri atau menarik napas yang panjang, kemudian hembuskan ya. Berusaha untuk menata omongan supaya yang keluar nanti jangan justru memperlihatkan sekali kita egois, kita gak peduli dengan pandangan orang lain. Jadi lebih cenderung ke menahan diri, kemudian ya berusaha untuk melihat sudut pandang yang lain. Dan ini tentu perlu beberapa waktu sesaat supaya kita berpikirnya jangan langsung diturutin egonya gitu ya. Kalau kita berada di sekitar orang yang judgmental anger ini gimana? Nah, ini kitanya jangan memaksakan sudut pandang kita untuk dimengerti oleh dia pada saat itu juga. Misalkan dia udah kelihatan tuh udah kesel gitu ya. Misalkan dia udah bilang terserah kalian aja kalau kayak gitu, aku nggak ikutan, misal kayak gitu ya. Ya udah, kamu diam aja dulu, biarin aja dulu dia mau gimana. Atau ingatkan, istighfar bro, misalkan istighfar sis, kita bukan maksudnya begitu, coba nanti kita bicarain lagi deh, kita sama-sama tenangin diri dulu. Nah gitu ya, intinya memang masih di istighfar, sabar gitu ya. Lanjut lagi untuk yang mengatasi marah yang overwhelmed anger. Overwhelmed anger ini kan yang tadi ya, frustasi, putus asa karena merasa banyak sekali beban tanggung jawab. Ini salah satu cara meredakannya, harus cari tempat untuk merenung, untuk diri sendiri, curhat ke orang yang dipercaya gitu ya. Kemudian ada waktunya memang kamu benar-benar harus, aku perlu ditolong gitu. Dan itu kamu harus terus terang, bukan untuk menjadikan diri kamu cengeng, bukan. Tapi hal yang seperti itu ada perlunya, karena gak mungkin beban stres yang seperti itu kamu pikul sendiri terus. Nanti lama-lama bukan hanya di pikiran dan fisik yang sakit, tapi jiwa kamu jadi sakit. Kemudian penyaluran yang lainnya, misalkan kamu punya hobi, lakuin hobi, minum teh, atau kalau kayak aku punya hobi ngerajut gitu ya. Mungkin kamu menggambar atau sekedar nyanyi-nyanyi, karaokean gitu ya. Itu bagus. Jadi semua orang punya beban, semua orang punya tanggung jawab yang berat. Tapi memang ada kalanya kita ngerasa di pressure banget, ada yang enggak gitu ya. Sewaktu kita di pressure banget kayak gitu, kita harus cari tempat untuk mengadu. Ya, kalau memang kita nggak punya tempat untuk mengadu, ya udah tarik waktu dulu, lupakan sesaat, kerjain dulu hobi atau hal yang menyenangkan. Nanti baru deh cari solusinya. Itu ya. Cuma memang kadang nggak enak banget ya, kalau lagi kena yang marah, yang overwhelmed, anger ini, kita maunya orang tuh ngertiin posisi kita. Tapi nggak semua orang peka dengan hal yang seperti itu. Makanya kita harus juga bisa mengontrol diri kita, baik itu dengan cara istighfar, sholat, atau kita bawa tidur dulu, atau bawa jalan kaki, atau makan gih gitu, atau unyah permen gitu ya. Sekedar permen karet pun dikunyah biar ada stimulus untuk hormon bahagianya keluar. Ya, atau karaokean, joget-joget gitu di kamar gitu kan, ya enggak masalah selama enggak mempermalukan diri sendiri di depan orang mah. Ya. Nah, kalau kita sebagai orang yang ada di sekitar mereka yang kena overwhelm anger ini gimana? Berusahalah untuk peduli, ya. Jangan hanya kitanya cuma bisa menekan aja supaya dia nurut. Berusahalah untuk peduli. Dia punya beban, kita juga punya beban. Gimana caranya supaya orang ini enggak terasa kalau dia kita kasih beban tambahan gitu. Pintar-pintar cara ngomongnya, tawarkan solusi. Kalau misalkan, kalau kamu misalkan bingung, kamu bisa tanya aku kapan aja gitu misalnya. Atau kamu udah kelihatan, oh kamu sepertinya belum mengerti dengan tugas ini, atau mungkin kamu capek, kamu pikir-pikir dulu deh. Kalau misalkan udah fix kamu bisa, nanti hubungin aku, misalkan seperti itu ya. Jadi jangan, kita juga jangan taunya ngepres aja taunya ya, ditekan aja tuh orang sampai kegencet, kitanya yang leha-leha, nggak kayak gitu. Jadi intinya di sini kita juga harus peduli, kita juga harus peka dengan orang lain, berusaha dengan cara yang baik tapi tidak menjadikan dia manja gitu ya. Oke. Untuk yang pasif agresif anger, ini yang suka ada penyakit dalam. Ini dia enggak spontan keluar tapi nyinyir, sinis gitu ya. Orang yang semacam ini nanti kalau kita punya tipe marah yang seperti ini, sebaiknya hentiin deh. Karena kenapa? Kadang marah ya spontan ya, yang verbal itu lebih berterus terang, lebih transparan justru daripada orang yang pasif agresif anger. Kalau orang pasif agresif anger ini, dia sendiri sebenarnya kadang nggak tahu yang dia mauin itu sebenarnya apa gitu. Bahkan masalah itu merambat ke hal-hal yang lain. Sinis, jutek aja bawaannya. Gitu ya, nyindir lagi. Kadang orang-orang lebih perlu ngomong terus terang loh dibandingkan dengan disindir-sindir itu. Disindir-sindir itu kadang lebih sakit gitu. Kalau kita punya tipe marah yang kayak gini, sebaiknya hentikan. Dan kita harus belajar untuk mengelola kemarahan ini dengan memilih kata-kata yang tepat dan berterus terang. Kita maunya apa? Aku gak suka kalau begini, aku maunya kayak gini. Gak usah bertele-tele dengan bilang, duh cantik banget ya, padahal kan kalau diginiin itu pasti lebih oke lagi menurut aku. Gak usah yang kayak gitu, gak usah main sindir. Ada ya orang yang mau dihormatin, tapi dia sendiri hormatin orang lain gak bisa. Gak usah nyindir-nyindir kayak gitu. Langsung to the point aja ke orangnya. Jangan jadi tipe pengecut yang hanya berani dari belakang. Bilang aja, aku gak suka cara kamu kayak gitu. Aku ngerasa kamu gak bisa menghargai orang lain, dan aku perlu kamu hargain. Udah gitu, udah selesai kok. Orang yang menjadi target kemarahan kita, dia mengerti, kita lebih terus terang, dan orang ini akan tahu, oh aku salahnya di sini loh. Orang ini ternyata aku begini tuh keliru gitu. Kalau kita main sindir, orangnya belum tentu ngerti, kitanya capek hati gitu ya. Jadi enggak usah main yang sindir-sindir itu. Pilih aja kata-kata yang tepat dan katakan dengan terus terang. Itu lebih gentle dan itu lebih cepat menyelesaikan permasalahan. Nah, kalau kita ada di sekitar orang yang punya tipe kemarahan yang pasif agresif ini, kita mesti gimana sih? Pertama, kita jangan ngomporin. Ya, jangan ngomporin. Jangan kita panas-panasin. Iya ya, coba kalau begini-begini. Aku juga berpendapat begitu. Bukan begitu. Kalau kita ada di sekitar orang yang seperti ini, sebaiknya kita motivasi dia supaya dia berhenti dari kebiasaannya seperti itu. Eh Jeng, kamu sebenarnya maunya kayak gimana sih? Terus terang aja ngomong, gak usah pakai ini, gak usah nyindir kayak gitu, nanti dia gak ngerti. Orangnya mah gak mudeng, bilang aja gitu. Ya jangan dikomporin, nanti malah makin semangat aja menjadi-jadi. Dia gak karuan jadi penyakit hati dia sendiri, kamu juga yang ketularan dosanya kan. Jadi dosa jari ya, nambah-nambahin aja gitu ya. Kalau ada orang yang pasif agresif yang kayak gini, ingatkan dia, maunya dia sebenarnya apa, masalahnya apa, pilih kata-katanya dan katakanlah terus terang dengan berani. Cuma itu. Kalaupun kita bilang istighfar, sabar, oh kalau orang yang udah bisa sinis, nyinyir, nyindir, itu biasanya berkarat nanti di hatinya. Lebih baik to the point. Kamu sebenarnya maunya gimana? Ini tadi masalahnya apa? Kenapa kalian begini? Terus maunya kamu gimana? Sok atuh bilang. Yang terus terangnya aja, yang singkatnya aja. Gitu aja. Kalau kita ngompor-ngomporin, panjang masalahnya nanti riweh. Ya. Terus yang kedua, selain jangan ngomporin, tawarkan kepada dia, perlu enggak dibantu ngomongin? Perlu enggak? Kalau dia enggak berani, kalau kamu enggak berani, sok sini aku yang bantu ngomong. Mau enggak? Gitu. Aduh, si kecilku. Ican. Mau enggak dibantuin ngomong? Kalau dia enggak mau, enggak usah ngapain gini. Nah, kalau dia udah kayak gitu mah, cara yang ketiga, ajak dia untuk berkegiatan hal yang lain dan melupakan masalah itu. Udah, enggak usah kamu kayak gitu. Yuk kita jajan aja cendol yuk gitu. Udah gitu aja. Kan aman, dihibur, digurauin. Nanti lama-lama mungkin dia akan mencair dan insya Allah bisa menghentikan kebiasaan yang pasif agresif itu. Nah, yang ketujuh ini ada retaliatory anger tadi ya, yang marahnya dia cenderung meresponnya aku harus balas dia. Ini hatinya udah kena nih, penyakit hati banget nih. Pokoknya dia udah berencana kalau dia marah, aku marah sama kamu sekarang ya, awas kamu. Gitu. Atau marah-marah-marah gini-gini-gini-gini, udah ngomel, verbal anger yang keluar di ujungnya, kamu rasain nanti aku balas kamu, awas kamu. Nah ini, kalau kemarahan model ini ada di kita, ini harus benar-benar sabar ya. Waktu kita berasa kita mau balas seseorang, hentikan itu. Ingat aja, Tuhan itu gak pernah suka dengan orang yang saling balas-membalas keburukan yang kayak gini. Kalau balas-membalas kebaikan mah suka tuh ya, itu hal yang baik. Tapi kalau hal yang buruk, aduh, kalau hal yang buruk, orang mah marah, kita balas marah. Orang mah hujat, kita balas hujat. Nanti orang itu nodong pisau, kita justru yang bunuh. Parah kan? Nah, orang yang punya kemarahan, tipe kemarahan yang seperti ini, beneran ini kayaknya memang harus menerapkan apa yang dikatakan Rasulullah. Ubah posisi badan atau pergi dulu menjauh, kemudian beristighfar, berwudu, dan sholat. Itu. Ya. Jangan benar-benar diturutkan rasa ingin membalas. Udah, kamu curhat aja sama Allah, sama Tuhan ya. Nanti masalah membalas itu urusan Tuhan, mau digimanain tuh orang. Tapi mesti yakin aja, Tuhan itu adil, karma itu pasti ada. Kemudian berusahalah untuk lupakan masalah itu, jalani hidup kamu dengan sebaik mungkin setelahnya. Karena kenapa? Rugi kalau kamu ikutin tipe kemarahan yang kayak gini. Kamu capek, masalah baru yang lain akan muncul, bahkan bisa jadi lebih besar. kemudian itu enggak mendatangkan manfaat apa-apa. Sekalipun kamu bisa membalasnya, kepuasan apa yang kamu cari? Kamu ingin dikatakan menang. Menang itu kalau kita sudah bisa mengalahkan marah kita sendiri. Kalau kita justru mau membalas, itu bukan kita menang. Ya, bukan kita menang, justru kita sama aja sama orang itu. Ya, harus benar-benar sabarnya ditingkatin banget kalau yang Red Talio Terry ini. Karena ini bisa besar ya masalahnya kalau punya tipe kemarahan ini, apalagi diikuti dengan tipe marah yang agresif. Wow, ini yang bisa menghilangkan nyawa orang ini. Ya, hati-hati. Kalau kamu mau berubah, sama seperti halnya dengan kemarahan agresif tadi, kamu banyak-banyakin dekatin diri sama Tuhan deh. Kemudian kamu berusaha untuk ikhlaskan. Jalan hidup itu gak semuanya mulus bro, sis ya. Jalan hidup itu macam-macam, dan Tuhan itu udah siapin kita dengan skenario kita masing-masing. Kita sebagai apa, kita bermanfaat sebagai apa, kita akan mengalami tantangan apa. Kalau kita berhasil melewatin levelnya, maka kita akan naik level. Ujiannya tadi berhasil kita lewatin, maka kita akan naik level ke jenjang berikutnya. Dan tentu di jenjang berikutnya, hal-hal yang memicu marah yang hari ini itu belum seberapa dengan yang mungkin nanti akan kita hadapin. Kalau kita yang sekarang nggak bisa ngatesin, kalau yang kedepannya nanti ada yang lebih gede lagi masalahnya gimana? Wah, bunuh diri bisa jadinya. Sama-sama deh. Aku juga orangnya nggak sempurna kok. Walaupun aku ngebahas ini untuk kalian, ada kalanya pengen sekali bisa jadi kayak Red Talio Terry ini, ya. Red Talio Terry angernya pengen balas seseorang. Tapi mau balas itu juga aku sama dia sama aja dong. Gitu, yang dipikirin itu. Urusan balas membalas aku memang gak mampu. Tapi Tuhan pasti mampu, dan biar Tuhan aja yang ngatur skenarionya mesti gimana. Kalau waktu aku kuhabiskan untuk marah dan membalas itu orang, waduh, aku mau jalani hidup ini dengan enjoy, happy. Kalau sekedar balas, stres dong gue. Nah gitu, mikirnya kayak gitu teman-teman ya. Stres dong, gak ada nikmat-nikmatnya hidup aku jalanin gitu. Maunya hidup itu enjoy, ibadah mah tenang. Kalau sibuk balas, ngabisin waktu, bikin capek hati, capek badan, capek pikiran. Ya. Nah, kalau kita ada di sekitar orang yang pengen membalas ini, sama nih dengan yang tadi. Jangan dikomporin. Ajak dia untuk berkegiatan yang menyenangkan. Ajak dia jalan-jalan, atau ngerjain hobi, atau sekedar masak-masak, makan-makan, cerita-cerita. Kalau dia meluapkannya dengan kita, dia cerita, aku sebenarnya malas banget ini. Itu kan pacar aku mau balas dia gini. Jangan jadi orang yang ngomporin, jadi pendengar setia. Kemudian berikan dia saran. Saran yang sebijak mungkin, meskipun kamu sendiri mungkin kalau di posisi dia belum tentu bisa atasin itu. Paling enggak kamu sudah menjadi teman pendengar yang setia. Kemudian kamu udah berusaha untuk mengingatkan dia supaya tidak meneruskan kemarahannya itu. Harus segera diredam ya. Nah, kalau yang verbal anger ini yang berkata-kata, ini aku pernah ngalamin. Aku udah kesal banget soalnya kan. Dan biasanya tipe-tipe perempuan ya, walaupun ada laki-laki juga yang marahnya verbal, ini apa ya, gak puas kalau ngomelnya itu gak panjang. Cuma kalau kita tahu kemarahan kita yang seperti ini justru membuka aib, bikin kita capek hati, capek pikiran, kesel yang gak berkesudahan, mending berubah deh cara menyalurkannya yang lain. Misal kalau kayak aku kemarin ya, aku udah marah banget sama anak-anak di kelas. Ini cerita dikit ya. Dan aku udah apa ya, ini kan kondisinya lagi hamil ya, capek gitu diajakin berdebat dan bertengkar tentang hal-hal yang kecil, tapi itu berulang-ulang kali. Dan aku udah nggak mood banget untuk membahas itu lagi gitu. Sampai akhirnya nggak bisa lagi ngomong, tinggal aku bilang, oke, terima kasih, pelajaran kita selesai hari ini. Ibu tidak suka kalau kalian begini, 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 begini. Setelah itu aku berpindah tempat dari kelas ini ke tempat yang lain, ke kelas yang lain yang memang sudah masuk yang memang aku juga ngajar di situ. Karena waktu itu ngisi jam kosong ya. Gitu. Jadi kalau kita lagi marah, pengen banget kita verbal tapi kita juga punya tekad mau berubah, itu tadi, pilih kata-kata yang to the point. Ya, enggak usah kemana-mana. Kalau kita kemana-mana mah panjang nanti ayatnya gitu, bisa satu juz habis kita. Pilih kata-kata yang langsung to the point, yang bikin lawan bicara kita, dia ngerti kita marah, kita gak suka gitu. Kemudian posisi tubuhmu ubah, berjalan ke tempat yang lain aja, cari tempat yang baru. Kemudian apa? Kalau yang aku kerjain kemarin, aku gigit bibirku, ya, aku jepit bibirku supaya nggak ngomong. Mata udah berkaca-kaca mau nangis, tapi ditahan karena kenapa? Aku perginya ke kelas, dan di kelas ini kan ada orang nih, malu dong kalau kelihatan nangis. Nah itu kita perginya ke tempat yang sepi, tapi di situ masih ada orang, jadi kita nggak ngelepaskan tangis kita, cuma berkaca-kaca doang. Pandangan jangan beradu pandang dengan orang lain, karena biasanya kita akan langsung luluh dan kita menangis. Ya kalau mata kita udah berkaca-kaca, jangan melihat ke arah lain. Arah yang kita lihat arah bawah aja. Kalau itu ada meja, kita udah lihat di meja, pura-pura lihat buku. Atur napas, walaupun gemetar rasanya pengen marah. Atur napasmu. Kemudian berusaha untuk berkata yang sedikit dan seperlu mungkin. Karena verbal anger ini kalau kita turutin teman-teman ya, ini asli nyakitin hati yang keluar. Karena kata-kata yang waktu keluar selain memang itu to the point, itu kadang ada hal-hal yang gak perlu yang kita omong. Akhirnya terbukalah aib, terbukalah seberapa buruknya kita. Itu aduh, bikin masalah baru lagi beneran, dan itu merusak citra banget. Jadi sebaiknya kalau punya kemarahan verbal anger ini memang harus belajar menahan diri, dan ini gak bisa spontan, harus pelan-pelan ya. Tapi yang jelas jangan berteriak. Kalau kita bisa menahan diri untuk tidak berteriak, ini biasanya selanjutnya akan sedikit lebih gampang ya. Tidak berteriak, tidak banyak bicara. Nah itu, jadi kalaupun kita harus berbicara karena kita beradu argumen, lawannya di situ kita nggak bisa pergi kemana-mana dan memang harus beradu argumen dengan dia, itu tadi, tahan diri untuk tidak berteriak. Kemudian susun kata-kata yang sebaik dan sebijak mungkin yang kamu bisa, supaya kelihatan marah kamu itu marah yang apa ya, marah yang elegan. Kalau kita turutin verbal anger ini, itu tadi yang aku bilang, aduh, aib kita kebuka, terus citra diri kita benar-benar turun. Walaupun kita sudah berpendidikan, tapi kalau kita menuruti verbal anger ini, kita justru bahkan kelihatan seperti orang bodoh yang gak berpendidikan, orang yang benar-benar sotoy malah. Ya, jangan diturutin. Kalau kita ada di sekitar orang yang verbal anger ini, kalau misal yang verbal anger ini kita deket banget nih sama dia, tutup mulutnya. Dekep aja mulutnya. Shh, kayak gitu. Gak usah ngomongin itu, jangan diterusin. Kayak gitu, udah itu ajak dia pergi. Gitu ya. Kalau kita deket banget dan kita berani melakukannya, dekep mulutnya, ingetin, istighfar, jangan kamu kayak gitu, jangan diterusin, ngomong apa sih gitu. Udah itu kamu ajak pergi dia. Setelah kamu ajak dia pergi, biarin dia ngelampiaskannya ke kamu. Mau dia marah, mau dia cubit-cubit, kamu mau tabok-tabok, biarin aja dulu. Karena mungkin kesel banget ya, namanya orang kesel mah. Ya kayak gitu, daripada nanti dengan lawan bicaranya jadinya berantem, beradu fisik lebih dari verbal lagi, udah pakai non verbal. Nah itu bahaya lagi ya. Begitu. Oke, yang terakhir ya, di volatile anger. Ini yang seperti roller coaster. Jadi kalau kita punya tipe kemarahan yang cepat meledak kemudian cepat reda, ini cara mengatasi marah yang seperti ini enggak ada lain caranya, cuma mengontrol diri. Ya, kontrol dirinya ini bisa dengan kita menarik napas panjang, atau justru rasa marah itu kita jadikan gurauan, atau justru kita pergi dulu menghindar. Yang jelas ini cepat naik cepat turun ya, gitu. Intinya kembali lagi pengontrolan diri, jangan sampai menyimpang ke agresif atau justru ke verbalnya sadis gitu ya, jangan. Kalaupun kita berada di sekitar orang-orang yang punya tipe kemarahan seperti ini, kita harus ingatkan dia, jangan berlebihan marahnya, gitu ya, jangan berlebihan marahnya, enggak, jangan segitunya lah, hargain orang lain juga dong, gitu ya. Tapi memang kita juga yang ada di sekitar orang-orang dengan kemarahan seperti ini, kita harus pintar membujuk ya, harus pintar membujuk, dan tentunya kita harus bisa lebih sabar dibanding dia. Karena fungsi kita sebagai manusia juga saling mengingatkan kan, gitu. Oke. Aku yang bahas juga ngos-ngosan. Tenang aja. Kita sama-sama belajar saling mengingatkan di sini ya. Kalau kamu punya tipe kemarahan yang 10 itu tadi, dominan 1 atau justru dominan 2. Intinya kemarahan apapun itu ada posisi positif dan sisi negatif. Sebelum kamu marah berkelanjutan, kamu harus tahu dulu, ini tadi sebenarnya masalahnya apa? Maunya aku gimana? Terus harus bagaimana merealisasikannya? Kalau kamu udah tahu 3 poin itu, biasanya kamu lebih cepat deh untuk bisa menenangkan diri. Gitu ya. Yang jelas sisi positif negatifnya dari sebuah kemarahan itu pasti ada. Oke. Baik itu untuk diri kita maupun untuk orang di sekitar kita. Banyak bersabar itu jauh lebih baik. Teman-teman ya, kita memang mungkin merasa sakit hati dan pengen membalas orang-orang yang membuat kita marah, kita sakit, kita malu. Tapi pikirkan, alangkah ruginya jika waktu-waktu kita habis hanya untuk mempedulikan rasa marah ini. Kita mau menjalani hidup itu dengan enjoy, tidak stres ya, maunya tenang gitu ya. Marah sekali-sekali mah boleh, tapi dalam porsi yang sewajarnya. Kalaupun harus marah yang besar, pilihlah sikap terbaik untuk menunjukkan diri kita sesuai dengan tingkatan umur kita. Kalau kita memang dalam tingkatan umur dewasa, maka tunjukkanlah kedewasaan kita. Memang tidak semudah itu, dan tidak bisa dilakukan diubah dalam waktu singkat. Tapi bukan berarti kita nggak bisa belajar. Semangat terus untuk belajar menahan marah, karena sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menaklukkan marahnya. Ya, semangat teman-teman, sehat selalu, jaga fisik kalian, batin kalian, pikiran kalian. Karena semua penyakit itu kadang berawal dari hati dan pikiran, bukan hanya dari fisik. Itu saja dulu untuk episode podcast Sahabat Mayang kali ini. Dan ini sudah sangat panjang dan lebar. Semoga kalian bisa menambah ilmu dan mengambil manfaat dari episode yang kali ini ya. Aku pun juga begitu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.